wala munyu biosu mune no mawo iblo ne wake wala munyu bahanye emi ninga munyu tun emi je biaji usofo timothy abroso ike wala munyu no je fia konya bible baptist asafo nike munyu manya hamyane he fia ene nyenge nyenge mtwebuyo nyemanye sini wake wa ewu maudin tuebuli tuepe ina mausi ke hanye wala ningonye krake u kristo muomi bimne wama maumunyu tuebu mno maune yeke buwa wa tuepe ne hawa wa munyu osisinu neke bene munyu ke ya anya buyo wa tuepe wapi jom chache mau ina mosi nikamfumbu yeke buwa nofenu ne mabu munyu no tui ne bene munyu ke ya anya buyo wapi jom nga yesu kristo maubi obiem amen wamawo wa munyu ke ji mose kekeke umio ineji nyuma ke enyo kaje ku ka ke yoke asi eten nyane wa bu ma munyu tui yawe de abram ke je ozugbanu ke o mami ke o wekuli ome ango ke azugbanu ma chomu ono mahamu nina babao ne mape jio ma agbo magbamu ne mahamu mahane obie mape ne obie ne ke ozugban no nihu babao nihine gbamu magbame se nihine gbiemu imi hu magbiemi ono magun kegba jima mechuo amen munyone wa ikane piono wa wole bia ke God the promise keeper alo maunele ke wosin eyonu noko ma wosin ke ma penuku hon ebeno ye ekuo oweku madeka ma penuku hon seke bene biosuo o ahema jinu onukoto maku mai mawo sinke mapenuku hu numrade samawo sin seke biosuo e ma filmu alo be wanku ne manye ke mape hu se mau leke ewo sin e yonu mawo abraham sinke abraham neje ezugbanu eje eweku o nengemi o weku pepen o weku kontonchi o eje kone ele mawo e ma chole zugbane e yanu kone jama zugbanu ne e maya le jon ne mawu ke e ma jole nge ne e ma pele ni ache ne ma pele numlo agbo e ma hane e no fe no maya nu ne e bie ma pe zugbanu kra nu ne ni ne e a ma jole le mawu e ma jome ne ni ne a ma gbiele le mawu e ma gbieme eno ne mau deke ko Abraham hiyo. Mau chuepe bam. Eno hejiyo. Nene inge la no nusijiyo. Modu mrade san. Ne okohe mafon o nyimi numlono. Okohe mafon o weku no kono. Bible ke biyam ke hon. Se nye hanu wake wahe fon. Yawe. Ne bod hiyo wike zugbanu. Wake wahe fon mau no. Mau pe ne jiyo pe. Lo eno he ne mau nge wade ken. Kongo Kristo kia okmolo ke oyu wa hilo. Si wom ne maunge. E mahane e ma bamye o wala. E jaka ha kuk oye wanikane miyo. E chongo ke Abraham ne je zugban ne nge no ke e wikuo kila agmi. Ne e ya zugban ne le mawo e ma chonle ono. Ne no nge wa chongo ke ha. He ne o nge. Ke ni chum ni no nge ke jiom ni no nge peyo. Maunge o de ke o jemi. Kone obango Kristo kan leji okpolo ke oyu wa helelo. Loko ji o jomi yo maba. Abraham je kike ma zugbano ke ewe kuli yo me akweti. E bu mau tue ne jemi. Ne hene mau chonle o ya. Loko ji e ahine e jomi yo ke ba ne. Ani ke mu honge la ne o jomi yo ne ba. Lene ne mau nge o de o ji yo. O je jemi ni yo mahe. Ne ni ne seke ni ne. Eke no ma ya hume mkwata miyo, ma unge o cheke u jimi. No ba ngo Kristo kan leji okon lo ko yu wa hili lo. Ne lene eke ma hane, ni nami ke no ne otwinge lai ne no sumange de bi otwe pe ke siwom ne maunge ke amo logoji e bomu ke baji omi e mahane e mabam mauke e mahane Abraham sisibi mape mangwai ne mauhane e bam na cheme ke Israel bi pio ne e pe mangwa ne mau wo sike e ma jome ne mapu akraba chake wai ja pepe pe ne mau nge wode ke ke mo oje jiomi no je je ni no me chwepe ami no bango Kristo ka leji opon lo ke oyi wa hele lo mau ke e ma jomu ne e mahane e mapu akraba changwa ke wuhi ne hinyi lo be oyi bro nai ne kuni yim ne mapu uno nga Yesu Kristo mau bi obiem enyo ne o eke ke oheye promise believed a promise believed keka si womne mo wo oheye le kuniyem ke jom ne mape unu ne mape dalo Abraham pe dalo logoji ejaka ebu mo otwe ne mo nge wo de ke oba oba ngo Kristo ka leji opolo ko iwa hele lo ne o jom yo chwe pe manyese ke ba de wa Genesis chapter 15 verse 6 and he believed in the Lord and he counted it to him for a righteousness. Ne Abraham he mau yo e mau chele ke dalo. E no e jo mau ngo de ke ke ohe Kristo ye mune no. No ngo le kan le ji okpon lo ke o yiwa here lo. Mau ma pe mu dalo. Ne ke bau nge dali yo me kane yo. E ma che mu nge pie. Ani mini yo ge mle. Ne ke ohe be Kristo hai. Ko ne mau ne mau bi e hane o bi e baje wala o miyom. Ne ke nge dali yo me kane yo. Na chemu ke pie ke ka o ba Kristo mi le o ma pe ma obi if any man be in Christ he is a new creature all things are has become has passed away become new 2 Corinthians 5:17 lo nene nge wade ji o ke o mo Kristo ka opon loko iwa hele lo ni momu o me twepe blemani o me kla ma uje o kajin ne epemu dalo ne mini dalo nge la no pe what kind of a new creature do you want to become o nge ka mini dalo nge la no pe o nge la no pe ma ubi Kristo fonu alu adeke solem ya lo ji o ko nge la no pe Kristo fonu o le je o ka jeje mi o me twepe ahi no nyenge an kwale no ye mau mlano ne lolo ne ma pe mu dalo unge are you living by faith ko nge nye o jemba no mi o ke him ke im ne nge nye ka bin Abraham he mau ye ne mu o he Kristo ye le si wo twepe ne mau wo nge o wala mi ne ne ha ne mau bom ke ba ji no mi twepe ma ba de ne hia mo pe ji o o he mau ye no he esi wo mi me yi ne ko he mau ye no nyenge mau singa nu kwale mi ne ne mau de twe pe ke ko yo e ma ba wa e bi ne Abraham ne he mau ye ne e ke yo sera ahisi mau wo me sike ma ha ne asisi bi me ma hie kan wo nyazia ne ama pe manwa Abraham hisi je ha lafa ne ke yo sera afo we bi se ne sera ahisi je ha nyimre ne lokoji mau ba drome bi ne mau ba drome bi o Abraham wo ebieke Isaac lo heji o si wo fe ne mau nge ke hamwo bene ese ke ke hapo hu e ma bam lo heji o ne ne hia mo pe ji o ko e ma ha Kristo no ma nye nge Kristo mi nge anu kwalim ne si wo twepe ne mau wo ke hamwo twepe ma bam Yesu Kristo bien. Ko he no fe no nga mitu yobu yo. Deke amen. Ne mau ma jomu ne ma piyo he. Mau le e kayo. Si wumne e wuwo. Se numrate san leke wuwo si yon. E be kayi. Bene Joseph. Awole ke a fon. Ke a wu. Kpabu om. Alo a ke a wu prison yon. Ne e a John Ramsey si. Ne ne mina jeme. Ne ne ke e keke ya. Joseph di e keke ya ne kayle. Ehe jeno po kan Joseph nge le jon. Ke asibe ko loko ji eba je eba tu Joseph e mounyu. Ne a mawu ye ke bua na je Joseph ke je prison. lo hejio numra de sale eke wumusion e imagine se maule ke wumusion maule yo esiwo mino lo nene ngela nu unli gbokwe lojio e onga mtwebu motuno oko hewo kristo mi no hele ye ne siwo mtwepe ne mon wungo yo imaba Genesis 50:24, and Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of the land, unto the land which he sware unto Abraham, to Isaac, and unto Jacob. Again, ke igbo, mo kenye befe benedi o momo ba wonye ke o siwom zugbano ya, lo kenye inye ya, nye kai, ninye wom ke o, ne, nye, nye ap, nyeke ye wome ya tunge si wumzubane mau deni ono lo idio nene ko o nye mau se nga nukwale mno he kristo yo ke kristo ko gbopo hun ligbine kristo ma jepo nga ya nunyami yo mo hun umatisi ne uma uke le makwi ke wodwe mi ka mau ne ejono ne ke onyesio kabene ejo Abrahamu ema jo mu hu kab mau deke ede Abraham ke mahamu ni nam babawo ne eba mi hu no anyimi mau ngo deke koko ewu ha Kristo no ngole ka leji oponlo ke oyiwa helilo emahamu ni nam babawo ne ema pe mu jima agbo mauke ma pe mo je ma agbo ke gbe ko obango kristo kan opolo ko iwa ire lo e ma pe mo je ma agbo ne e ma gba mo ne me ha e ma ha ne o he ma bli no obi e ma pe ne a ma gbonu ke gba ni hun baba wu ne ne ma ngo si wu oji no ne lo anyimi ba ma ngo ne mo ma jo mo ne ma ye ke bo amu e ma jo ka je dikali o madim ma jo ka je apaso che madim e ma jo ka je nyualo nke ka ble feeling adim ne e ma ye ke bo amu ne jom ne nge ke hamu hu e ma bam ne no me kra lokoji ma bam ja o mo kristo ka o pon lo ke o yiwa hele lo lokoji e no me ma ma bam nge o wala mi lo yo no nge mtwe bu no ko nwe kristo ka leji o pon lo ke o yiwa hele lo le ne besu ne okohe maha kristo ne opodwen ne ne magdeo o deke nyesi ne mauke ono ton makiu ne magma obienge wala omio ne ke kristo jepunge ya nunyamio obilambi pe ne ne magdeo o deke nyesi deke nuncho yesu inamusi kamune ligbino omunyu bayin ninaka mope ne ko wosin oyonu eno ejio oke kenene mene amango kristo ka apolo ka iwa helelo amana ni iwa nam ida sinya omunyu onu ninya ni nefun e kenga kristo chei kemune ligbino kristo yesu ba nye twim ba ngom kepi onu ne ma isike hamu ne ko jepo ngoya ni nyami makopi lambi inamusi kan unu ye prayer nga yesu bia amen cooking sole sole mno le agma obia nge wala umio neke kristo jipu nge ya nunyami ubi lambi pe no feno ne buntu yo ma une jo ne pio ne yeke buawo neke kristo jipu nge ya nunyami uko pe lambi no feno uno mapete yo ma une jo no ma une pio he ha umne ngo no nyagba mne ngo nyagba chwepe ma une jeke junu ne wo jom ne pe jom ke ba jomu ka je muno ke ada na yesu kristo ma obi obi amen o eminye usofu timothy abroso ko ngela no ki ma tumunyu ko alo ngela no bi mno ko ma ma chem nge kwa no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154 0271 772154 konge oduse blo lo fiakonya blo hu wa pio solimnye au cheple wionya ko balijon wa komas kase bible mi munyu ne wa macho blo no magun no ma pe christofo no wa ma one jomu ne pio ye yesu christo ma obio bien amen.